Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović danas se u Derventi sastao sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom, predstavnicima stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, predsjednikom Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihićem te predstavnicima SDP-a. Iz Dervente se javlja Milorad Milojević.
Ključna tema razgovora Josipovića sa delegacijom Vlade Republike Srpske, predstavnicima hrvatskih i drugih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, bila je povratak. Josipović je proces povratka u Republiku Srpsku, a posebno u Posavinu, ocijenio kao veoma mali, te istakao podatak da se vratilo ispod 5% Hrvata.
Treba inzistirati na održivom povratku, što znači da nije dovoljno sagraditi kuću, od kuće se ne živi, treba voditi računa o radnim mjestima, treba voditi računa o zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti, školovanju mladih ljudi.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je sve izbjegle Hrvate da se vrate, najavivši i svoj odlazak u Hrvatsku kako bi razgovarao o konkretnim problemima s onima koji imaju želju da se vrate u Republiku Srpsku. Dodik i Josipović najavili su i konkretne mjere kako bi se olakšala registracija državljana hrvatske nacionalnosti za izlazak na predstojeće oktobarske izbore. Predsjednik Josipović potom je posjetio Sjekovac u kome je zajedno sa zvaničnicima Republike Srpske i liderom Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihićem odao počast i položio vijence stradalim Srbima u proteklom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Milorad Milojević.
Uoči sastanka u Derventi hrvatski predsjednik se u Žepču susreo sa nadbiskupom Vrh bosanskim kardinalom Vinkom Puljićem. U poslijepodnevnim satima Ivo Josipović će se u Banja Luci susresti sa banjalučkim biskupom Franjom Komaricom, predstavnicima Vlade Republike Srpske zaduženim za pitanja obrazovanja, kulture te predstavnicima Hrvata iz Republike Srpske. Za 18 sati najavljena je radna večera za predsjednika Hrvatske i njegovu delegaciju koju organizuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. U Banja Luci će sutra biti nastavljena sjednica Skupštine Republike Srpske. Predsjednik Skupštine Igor Radojičić izjavio je da je neizvjesno da li će prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. u Republici Srpskoj, koji se nalazi na dnevnom redu, biti razmatran ili po drugi put odgođen. On je rekao da će sa vladom koja je predlagač razgovarati da li će se čekati ishod zakona koji je pred parlamentom BiH ili ići na usvajanje entitetskog zakona uz opasnost da time bude u kontradikciji sa eventualno usvojenim zakonom na nivou Bosne i Hercegovine. Kod mosta na Ibru koji dijeli Kosovsku Mitrovicu danas su se sukobili Srbi i Albanci koji su se gađali kamenjem. Snage KFOR-a i Euleksa su na sredinu mosta dovezli tenkove i druga vozila, a bačen je i suzavac kako bi se spriječila eskalacija sukoba. Albanci protestuju zbog održavanja opštinskih izbora u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice koje organizuju vlasti Srbije. Japanska socijaldemokratska partija odlučila je danas da napusti vladajuću koaliciju premijera Yukija Hatoyame zato što nije ispunio predizborno obećanje da će zatvoriti američku vojnu bazu na ostrvu Okinawa. Oko 100.000 ljudi okupilo se danas u Pjongjangu protestujući protiv Južne Koreje koju smatraju krivom za potonuće broda i pogibiju 46 mornara. Tenzije između Sjeverne i Južne Koreje ponovo su podignute nakon što je južnokorejski ratni brod potopljen u blizini granice dvije države 26. marta. Bugarska carina zaplijenila je danas na granici s Turskom 41 kg heroina vrijednog 2,7 miliona eura, što je najveća zapljena u Bugarskoj od početka godine. Droga je pronađena tokom protekle noći u automobilu turske registracije na putu za Rumuniju. Najmanje 30 ljudi, uključujući 10 djece, poginulo je danas kada je autobus u južnom indijskom gradu Bangaloreu udario u prepreku na putu i zapalio se, saopštila je policija. Najmanje 3 povrijeđenih je u kritičnom stanju. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više stotina ljudi je moralo napustiti svoje domove u Gvatemali zbog obilnih kiša koje je donijela prva tropska oluja u sezoni nazvana Agata, a vlasti su proglasile vanredno stanje u cijeloj zemlji. Do kraja dana meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom i za sutra prognozira se slično vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj današnjoj emisiji možete čuti. Europska komisija predložila ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.
Sada je na Europskom parlamentu i vijeću ministara Europske unije da donesu odluku o ovom prijedlogu, ali se nadam da će stanovnici Bosne i Hercegovine i Albanije u skoro vrijeme uživati u prednostima bezviznog režima.
Građani dobro prihvatili najavu slobodnog putovanja Europom.
Pa mislim da je drugačije kad barem znaš da možeš negdje otići, kad imaš taj izbor da odeš negdje na putovanje, da odeš negdje na odmor.
Vijeće Europe kritikuje Bosnu i Hercegovinu zbog neprovođenja odluke suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci.
Najveća sankcija koju predviđa statut mogla bi biti isključenje Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe. To se nikada ranije nije desilo jer je 47 država članica do sada uvijek provodilo presude Europskog suda.
Djeca u kolektivnim centrima bez osnovnih životnih uslova.
Svakako položaj te djece u kolektivnim centrima neadekvatan i nekompatibilan njihovom pravilnom psihofizičkom razvoju i odrastanju.
Toliko u uvodu emisije. Slijede opširnije obrađene najavljene teme.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Europska komisija je prije nekoliko dana objavila prijedlog za ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, što bi trebao biti početak kraja procesa koji bi do jeseni donio otvorene europske granice za BH pasoše. Do tada treba uraditi još ponešto od nedovršenog posla. Nakon toga, stalni napor da se teško stečeno povjerenje Evropljana ne izgubi. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Kao u priči o princu koji u potrazi za nevjestom Blagom ili i jednim i drugim prelazi 7 mora i 7 gora, tako i Bosna i Hercegovina putovala sada već godinama teškim stazama koje u Briselu zovu mapa puta za bezvizni režim, a kod nas se prevodi kao brdo uslova i standarda koje je lakše zaobići nego preći. Konačno, sa zakašnjenjem za Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom od godinu dana, za što zasluge nose podjednako i Sarajevo i Brisel, evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström je prošlog četvrtka objavila. Sretna sam što imam priliku da objavim kako je danas Europska komisija usvojila prijedlog za bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine i Albanije, što će omogućiti stanovnicima ovih država da sa biometrijskim pasošima putuju bez viza prostorom Schengena. Sada je na Europskom parlamentu i vijeću ministara Europske unije da donesu odluku o ovom prijedlogu, ali se nadam da će stanovnici Bosne i Hercegovine i Albanije u skoro vrijeme uživati u prednostima bezviznog režima. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji Osman Topčagić.
Drugim riječima, predloženo je da Bosna i Hercegovina sa Crne pređe na bijelu šengensku listu uz ispunjenje još preostala 3 uslova iz mape puta. Očekujemo, kako je i komesarka rekla, i to je očekivanje Europske komisije, da se te aktivnosti završe tokom ljeta i da, kako je više puta ponovila, tokom jeseni državljani Bosne i Hercegovine dobiju bezvezni režim.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Za Bosnu i Hercegovinu je ostalo još par stvari da ispuni, nekoliko preostalih zakona, posebno kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, te da osigura da su krivični zakoni isti na različitim nivoima. Komisija će biti tamo da nadgleda i pomogne vlastima da ispune preostalo, a nakon ljeta ćemo izvještaj o tome poslati članicama Europske unije i Europskom parlamentu, kako bi, nadamo se, još ove jeseni bila donijeta pozitivna odluka. U Briselu, kada pomisliš na ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu, kažeš Tanja Fajon, pokazujući rukom na mladu Slovenku, članicu Europskog parlamenta, koja je, čini se, od prvog svog radnog dana u parlamentu, počela da radi na uklanjanju barijera za slobodno putovanje Bosanaca i Hercegovaca europskim Schengen prostorom.
Ja vjerujem da je bolje da se sada svi i vlasti u Bosni i Hercegovini i mi tu fokusiramo na taj dio rada posla koji je još u ispred nas, da ne sada razgovaramo o datumima. Ima, recimo, da smo u finalnom procesu, ima nekoliko tjedna, sedmica, mjeseca koje moramo sad iskoristiti za taj finale. Ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine početi slobodno putovati što prije moguće, ma naravno prije krajem ove godine.
Komesarka Malmström odbija tvrdnje da je odluka komisije u korist bilo koje partije koja izlazi na skore bosansko-hercegovačke izbore. U korist je stanovnika zemlje, kaže ona, uvjerena kako je riječ o još jednoj potvrdi da Brisel drži datu riječ. Ovo je dio integracijskog procesa kakav imamo sa Zapadnim Balkanom, a komisija je pokazala da ako učinite što od vas tražimo, tada i mi ispunjavamo naša obećanja. A progres u Bosni i Hercegovini je bio značajan i želim da se zahvalim stanovnicima zemlje za učinjeni napor. Šta će Bosanci i Hercegovci nadati se još ove jeseni sa biometrijskim pasošem u ruci i dovoljno novca u džepu moći vidjeti kuda ići, koga sresti? Moći će putovati najmanje 3 mjeseca bez prekida prostorom Schengena, koji čini gotovo 4,5 miliona kvadratnih kilometara. Moći će se susresti sa nekim od 400 miliona stanovnika gotovo svih europskih država, sa izuzetkom Velike Britanije, Irske, Bugarske, Rumunije i Kipra, ali će moći bez viza i na Island, u Norvešku, u Švicarsku, koje nisu u Uniji, ali jesu u Schengenu. Iz današnje perspektive to izgleda nezamisliva sloboda, a sutra, vjerujem, bit će sasvim obično, kao što je već godinama svakodnevna stvar za najveći dio Evropljana. Na dobro se lako navići. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Eurozona. Vijest o mogućem ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije u Sarajevu je potvrdio šef delegacije Europske komisije Dimitris Kurkulas. Podsjećamo, ovaj pozitivan signal stiže samo nekoliko dana prije održavanja sastanka na visokom nivou koji je najavljen za 2. juni u Sarajevu.
Za šefa delegacije Europske unije u BiH Dimitrisa Kurkulasa odluka Europske komisije predstavlja rezultat teškog rada vlasti i građana BiH. Čestitajući ministarstvima sigurnosti, civilnih poslova, vijeću ministara i svima ostalima koji su radili dobar posao na izdavanju biometrijskih pasoša. Kurkulas je također zadovoljen što je odluka donijeta prije Sarajevskog samita o Zapadnom Balkanu. Iako je napredovala, Bosna i Hercegovina mora da uradi još neke stvari, da ispuni preostala 3 uslova iz mape puta. Bosna i Hercegovina mora ojačati kapacitete na provođenju zakona i efikasnije primjenjivati zakonski okvir za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Drugo, BiH mora nastaviti primjenu akcijnog plana o uspostavljanju elektronske razmjene podataka između organa policije i tužilaštava. I treće, uskladiti krivične zakone na entitetskom nivou i Brčkog distrikta sa državnim krivičnim zakonom, riječi su Dimitrisa Kurkulasa. Šef delegacije Europske unije u BiH ne očekuje neke nove probleme za uspostavljanje bezviznog režima za bosansko-hercegovačke građane nakon ljeta. Ja ne mogu govoriti u ime Europskog parlamenta i vijeća ministara, ali iskustvo nam kaže da ukoliko sve bude išlo po planu, konačna implementacija ove odluke mogla bi početi tokom jeseni. Kurkulas dodaje da niko ne može kazati konkretan dan, ali da je prilično uvjeren da će to biti na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Odluka Europske komisije kojom se nagovještava da bi već na jesen BiH građani mogli slobodno putovati Europom primljena je dobro, što potvrđuje anketa snimljena u više BiH gradova.
Pa evidentno je da će doći do viznih olakšica i da će se lakše moći putovati, hoće li to biti sada ili nakon izbora, manje je bitno, ali mislim da je to dobrodošlo ljudima ovdje, bez obzira ovoga, kada dođe do toga, pripisivaće se ti poeni za političare. Ako dođe prije izbora, onda će ova garnitura sebi to pripisivati, posle izbora ona garnitura koja dođe.
U svakom slučaju će naše političke oligarhije pokušati te poene da pripišu sebi. Međutim, mislim da je narod u Bosni i Hercegovini već odavno svjestan da oni zato, da su njihove zasluge zato minimalne i da im to neće baš previše koristiti donijeti u predizbornoj kampanji. Znači, bez obzira kakva odluka bude.
To neće ništa puno značiti narodu. Puno bi važnije bilo da se neke osnovne stvari, ajmo reći, ali ustavne, da se to riješi, da se neka država normalno napravi. Svijet je dosta siromašan, vrlo malo će ljudi putovati, ovih običnih građana, jel? Njih je uglavnom, ajde kam sam, 10% koji neće putovati. To je samo čista, po meni, prevara da ljudi glasaju, nešto obećavaju. Pa ljudi malo da mučnu glavom, vidjeli bi šta su oni svašta obećavali.
Pa mislim da je drugačije kad barem znaš da možeš negdje otići, kad imaš taj izbor da odeš negdje na putovanje, da odeš negdje na odmor.
Mislim da je to izuzetno važno, bez obzira što mnogi ljudi, neovisno od toga što ćemo dobiti dozvolu da putujemo vani, dakle da će biti riješen taj vizni režim, neće imati priliku ili neki poseban razlog da putuju vani, ali sam osjećaj, divan znak olakšanja, evropski faktori, ljudi koji posmatraju razvoj situacije u Bosni i Hercegovini, cijene da je vrijeme došlo i da zaista zaslužujemo da taj vizni režim konačno bude riješen.
Otvorene granice, otvoreno druženje, otvorena saradnja, širenje naše kulture, predstavljanje naše kulture svijetu, napraviti pravi bum.
Neki sigurno kome se pruži prilika otići negdje ako može nešto da zaradi, ovi koji su nezaposleni.
Moći tamo državnici da putuju, a običan raj ili građani, možda samo na odmor, a ovako nešto sad slabo.
Lakše putovanje, dobra stvar.
Pa vjerojatno to je jedan problem manje. Neki otvoren put za Evropu kao. Opet je problem koliko ko ima novaca da negdje putovao.
Puno znači za mene mnogo znači, zato što sam više zatvoren ovdje, totalno dosadilo mi je sve jedno te isto, lijepo je sve ovdje, divno, krasno, moramo se okrenuti Europi, vidimo šta oni rade.
Ja mislim da će ovo znači za svakoga puno, naravno za onoga ko može ići. Kad smo čekali toliko godina, mogli smo sačekati da prođu izbori, jer ovo će, mislim, negativno uticati za promjenu vlasti.
Za mlade ljude sigurno puno znači da se ukinu vize i da mladi ljudi mogu putovati. Ja ću putovati, ja sam trebao putovati na Berlin Film Festival, prije dvije godine nisam imao vize i nisam otišao, tako da meni to puno znači i želim da putujem i da tražim pare po evropskim fondovima, jer naši fondovi su mali i rastaljuje se mala grupica ljudi uvijek.
Pa svima bi nam dobro došlo.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Koliko je vijest o skoroj viznoj liberalizaciji dobra, toliko je loše da Bosna i Hercegovina nije provela presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. O tome govori Karolin Ravo, specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Europe i šef ureda ove institucije u Sarajevu. Razgovarao Erdogan Katana.
Bosansko-hercegovački političari nisu uspjeli da provedu odluku suda za ljudska prava u Strasburu po presudi u slučaju Sejdić i Finci iz decembra 2009. godine. Izborna godina, prema njihovim riječima, nije pravo vrijeme za bilo kakve promjene Ustava. Da li je o ovome 11. maja raspravljao Komitet ministara Savjeta Europe u Strasburu?
Ovo pitanje je bilo na dnevnom redu i prije sastanka Komiteta ministara 11. maja. Neprovođenje odluke u predmetu Sejdić i Finci razmatrano je po hitnom postupku i na sjednici Parlamentarne skupštine Savjeta Europe 29. aprila, gdje je od vlasti u BiH zatraženo da uspostave stalni institucionalni okvir za reformu Ustava. Bosna i Hercegovina je također bila i na dnevnom redu sastanka Komiteta ministara Savjeta Europe 11. maja, gdje su i odlazeća predsjedavajuća komiteta Michelin Kalmi-Rej iz Švicarske i Antonio Milošovski, ministar vanjskih poslova bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, koji je preuzeo predsjedavanje Komitetom ministara za narednih 6 mjeseci, potpisali zajedničku izjavu u kojoj se traži da vlasti Bosne i Hercegovine hitno provedu presudu suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Vijeće Europe je više puta tražilo od vlasti Bosne i Hercegovine da na vrijeme implementiraju presudu do izbora u oktobru, tako da bi se diskriminacija mogla otkloniti. Vijeće Europe je bilo veoma razočarano neuspjehom radne grupe Savjeta ministara BiH, koja je u slučaju Sejdić i Finci trebala da dođe do ustavnih amandmana. To je propuštena prilika i imat će posljedice na međunarodnu reputaciju Bosne i Hercegovine.
Kakve bi posljedice neprovođenja odluke moglo još imati za Bosnu i Hercegovinu?
Ukoliko se presuda u slučaju Sejdić i Finci ne implementira u razumnom roku, bit će posljedica. One uključuju moguću zabranu za BiH parlamentarce da sjede i da glasaju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, što bi se moglo desiti već nakon oktobarskih izbora. Najveća sankcija, koju predviđa statut, mogla bi biti isključenje Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe. To se nikada ranije nije desilo, jer je 47 država članica do sada uvijek provodilo presude Europskog suda. Nadam se da Bosna i Hercegovina neće biti izuzetak. Neizvršenje presude će također uticati na proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, pošto će biti prekršen prelazni dogovor i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To će sigurno odložiti i spriječiti Bosnu i Hercegovinu da dobije status kandidata.
Vjerujete li da bi se neposredno nakon izbora mogle provesti promjene ustava vezano za kršenje ljudskih prava i da li će samo one biti dovoljne na putu BiH ka Evropskoj uniji?
Nakon izbora u Bosni i Hercegovini potrebno je 3 do 6 mjeseci da se formiraju vlade na svim nivoima, tako da ne očekujem da će biti moguće usvojiti bilo kakve promjene ustava i njegovog usklađivanja sa Konvencijom o ljudskim pravima prije aprila naredne godine. Ustavni amandmani u vezi sa presudom u slučaju Sejdić i Finci moraju biti top prioritet odmah nakon izbora, ali i drugi ustavni amandmani su neophodni na putu Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Sve nove države članice morale su da prilagode svoje ustave i to je proces koji traje godinama. Na primjer, Sloveniji je trebalo 7 godina. Upravo zbog toga Savjet Evrope smatra da bi bilo korisno oformiti stalnu komisiju sastavljenu od političkih predstavnika ali i pravnih stručnjaka za ustavnu reformu koja bi radila i tokom izbornog procesa. Izbori ne mogu biti izgovor da se ništa ne radi. Vi imate nove lokalne izbore za 2 godine i vrijeme onda nikada neće biti pravo za ustavne promjene.
Koje bi bile vaše preporuke političarima u Bosni i Hercegovini?
Bosansko-hercegovački političari trebali bi prestati pretvarati se da rade, već bi zaista trebali sjesti i raditi. Potrebna je akcija, a ne riječi. Ustavne promjene zahtijevaju ozbiljnu akciju. Naravno, u ovom predizbornom vremenu to je mnogo teže, ali za uspjeh u ovoj zemlji potreban je istinski dijalog i kompromis. Mora se raditi mnogo ozbiljnije. Na primjer, radna grupa koja je trebala predložiti amandmane vezano za slučaj Sejdić i Finci, formirana je 5. marta, a sastala se samo 3 puta. Oni su već 29. marta rekli, žao nam je, mi se nismo mogli dogovoriti oko mnogih stvari. Ja ovo ne mogu nazvati ozbiljnim poslom. Političari u Bosni i Hercegovini moraju dokazati Vijeću Europe, a i generalno njihovim drugim međunarodnim partnerima, da su ozbiljni u pogledu reforme. To nije samo usvajanje akcijnog plana, formiranje radne grupe koja će se sastajati s vremena na vrijeme ili postavljanje nerealnih vremenskih granica i okvira. Radi se o uspostavljanju redovnog i suvislog dijaloga između relevantnih aktera uz podršku pravnih eksperata. Ustavna reforma je ozbiljan posao i zahtjeva puno radno vrijeme.
Slušali ste intervju sa šeficom Ureda Vijeća Europe u Sarajevu, Karolin Ravo.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
U kolektivnim i alternativnim izbjegličkim centrima još je uvijek mnogo majki koje sa svojom djecom čekaju neka bolja i sretnija vremena. Zabilježili smo izjave dvije od njih.
Teško, platim kartu i kupujem u knjige hranu, et. Dijete, samo školujem i uzmem sve malo u kuću stvari, et. Pošto ne ima nikakve organizacije, ja bi volila kad bi se neko javio da mi kuću napravi. Ja bi sad ma tu vratila da živim, ne mora niko. Sam da imam kuću.
Ja i dijete živimo ovdje u kolektivnom smještaju. Tu gdje živimo, imamo jednu sobu i tako. Da nam hoće napraviti negdje kuću. Ja bih volila bolje nego išta na svijetu. Kakav je život? Ko ima, on jede, ko ne ima, on gleda otkle je vedro. Oni nama sve obećavaju, kule i gradove, sve kad je glasanje da će nešto napraviti, a od toga nema ništa. Nek oni imaju u fotelja, aši, nek imaju.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Bosna i Hercegovina sa još uvijek velikim brojem kolektivnih i alternativnih izbjegličkih centara sasvim sigurno ne može postati dio europske porodice naroda. U tim neuslovnim objektima pogažena su temeljna ljudska, a naročito dječja prava. Kakav je život djece u kolektivnim, odnosno alternativnim izbjegličkim centrima? Nikakav, bio bi kratak odgovor. Neuslovan prostor u kojem boravi mnogo ljudi, pripadnika nekoliko generacija u istoj sobi, škole su daleko, a prevoza nema, voda je izvan objekata, kao i zajednički mokri čvorovi. Radni sto, kompjuter, nove knjige, samo su daleki snovi. Upravo o tome govori istraživanje koje je provelo Vijeće za djecu Republike Srpske, na osnovu kojeg je organizovana rasprava u kojoj su učestvovali svi nadležni, a zaključci proslijeđeni vladi Republike Srpske. O tome govorimo u ovoj emisiji. Sagovornica je Jovanka Vuković, predsjednica Savjeta za djecu Republike Srpske.
Svakako je bila vrlo bolna spoznaja da još uvijek imamo kolektivne centre, ali također da još uvijek imamo djecu koja se rađaju i odrastaju u kolektivnim centrima, i to je naravno pobudilo interesovanje Savjeta za djecu Republike Srpske za položaj ove kategorije. To je jedno akcijno istraživanje koje je rađeno na gotovo 100%-nom uzorku, s obzirom da u Republici Srpskoj još funkcioniše u 19 kolektivnih centara, imamo 58 porodica sa djecom koji imaju djecu do 18 godina. Istraživanje je urađeno u 16 kolektivnih centara, obuhvaćeno je 95 djece. Dakle, od ukupnog broja gotovo da su sva djeca obuhvaćena istraživanjima. Ono što se, dakle, ja ću iskoristiti samo da kažem najznačajnije parametre do kojih se došlo, to je da je svakako položaj te djece u kolektivnim centrima neadekvatan i nekompatibilan njihovom pravilnom psihofizičkom razvoju i odrastanju. Uglavnom su, dakle, oni smješteni najčešće u periodu od 2001. do 2004. godine u kolektivnim centrima, i ono što je vrlo bitno, da u 82% slučajeva ovim porodicama koji su, dakle, najčešće raseljena lica je porušena imovina, dakle nemaju mogućnost da se vrate tamo odakle su izbjegli, odakle su došli, a 93% ispitanika i ne želi da se vrati u ranije mjesto boravka, tako da u stvari rješenje za ove porodice treba tražiti tu gdje se oni sada nalaze. Stambeni uslovi su naravno potpuno nepovoljni, najčešće porodice žive ispod 30 kvadrata, to su četveročlane ili višečlane čak porodice, svega 15% porodica ima zasebnu sobu za djecu, dakle samim tim su djeca osujeća u tom odrastanju, obrazovanju. Zanimljivo je da je 30% porodica u tim stambenim prostorima nema vodu, 33% nema toalet. Dakle, to su samo neki od parametara, da ne detaljišemo jedan zaključak, i da je nepovoljan stambeni su uslovi nepovoljni, i naravno time nisu povoljni uslovi za obrazovanje djece. 76% djece je obuhvaćeno obrazovnim sistemom, 3% prekida školovanje, ali ono što zabrinjava da je 37% djece ima samo završenu osnovnu školu. Znači, nekako pravo na obrazovanje je prilično osujećeno u tom smislu, ali je ono što ohrabruje da djeca, dakle, koje pohađaju školu, ima ih dosta, sa vrlo dobrim i odličnim uspjehom, znači da su motivisani, da uče, da se obrazuju i da negdje vide izlaz iz te situacije koje jeste.
Šteta što istraživanje nije obuhvatilo i drugi entitet, odnosno cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, mi tu metodologiju, instrumentari koji imamo, naravno stojimo na raspolaganju podrške kolegama u drugom entitetu, i da i oni da se dođe do podataka o djeci u tom dijelu kolektivnih centara.
Zaključci su upućeni nadležnom ministarstvu, odnosno vladi Republike Srpske, ali najbolje rješenje se zna, je li tako, gospođo Vuković?
Rješenje problema je da djeca napuste kolektivne centre, ali je opaska da to ne može biti lošije smještaj od ovog što ima, naravno da to mora biti adekvatan smještaj. U kontekstu to, te glavne preporuke kolega Buleta, pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica, iznio ohrabrujuće podatke, dakle da je u toku priprema za izradu 32 stambene jedinice u Bratuncu i Srebrenici, 20 stambenih jedinica u Istočnom Sarajevu, Kotor Varoši, 20, evo, dakle, negdje se očekuje da do kraja iduće godine se stvori prostor, dakle, za iseljavanje ovih porodica, i zaključak je da prioritet, dakle, tih nekih 104 porodica za koje se očekuje, da budu porodice sa djecom. Dakle, to je ono na čemu će se insistirati, i ta preporuka kao glavna će ići ka tome. Dok se to, dakle, ne desi, tamo gdje se počeli ljudi samostalno izgradnju, da se očekuje podrška u finansijskom smislu, dakle, da izgradnje pojedinačnih stambenih objekata, čak i UNHCR pokazuje interesovanje, dakle, da i oni tu pomognu, treba pomoći da se postojeći ambijent u kome djeca se nalaze napravi humanim. Dakle, ne trebaju veliki troškovi da se napravi jedan prostor gdje će se djeca okupljati, da će se televizor, kompjuter, jer to je nešto sve što oni nemaju. Jedna od ideja je također, koja će ići kao preporuka, je da dok se, dakle, a očekujemo da je to najkasnije do kraja iduće godine, sigurno da je dugotrajan boravak u kolektivnom centru ostavio posljedice i na psihološki razvoj uopšte, tamo gdje je neophodno eventualno mobilni timovi, da psihologa, socijalnih radnika da povremeno posjećuju kolektivne centre. Eto, to su otprilike neke mjere koje sam ja uspjela da navedem. One će, dakle, u formi zaključaka sa najznačajnijim parametrima do kojih je Savjet za djecu došao ići direktno ka vladi Republike Srpske.
govorila je Jovanka Vuković, predsjednica Savjeta za djecu Republike Srpske.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.